halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda v o e da ood si toosa nooga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19-ka 30-ka mitrban iyo efamyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogana internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce 2-da bisha Noveembar sanadka 2018-ka. idaacadda saakiyo caalamka waxaa idiin haya anigu haaruun macruuf iyo sahra cabdiaxmed.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mida ilhaan cumar oo waddadii ololaheeda ugu dambeeyey tartanka ay ugu jirto inay kaga mid noqoto kongareska maraykanka hayso.
ilhaan cumar fursadeedu aada iyo aada bay u fiican tahay. xaafadda ay ka tirsanayso 4 sano ugu dambeeyey waxaa laga dooranayay qof dimuqraadiya. waxaa xusid mudan in kursiga kan uu ku fadhiyey kongareesmaankii ugu horreeyey muslin ah ee ka mid noqda golaha wakiilada, Keith Ellison.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan madaxweyne Trump oo qaaday tallaabooyin cusub oo ku xakameynaya dadka qaxootiga.
xubintii amuuraha Maraykanka iyo qodobo kaleba waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa mar kale kiciyey cabsi la xiriirta dadka qaxootiga aan sharciga lahayn ee ku sugan waddankan, waxaana uu ballan qaaday inuu toddobaadka dambe soo saari doono amar madaxweyne oo si weyn u xadidi doona dadka magangeliya doonayaasha ah ee soo gaadhaya xuduudda dhinaca koonfurada ee dalkan Maraykanka. isagoo ka hadlaya aqalka cad ayaa Trump uusan faahfaahin ka bixinin tallaabada uu qaadi doono, waxaase uu sheegay in dadka muhaajiriinta ee dalkan soo gelaya laga doonayay inay codsigooda magangelyada ka sameeyaan xuduudaha waddankan. waxaa kale uu sheegay inuu kordhinayo xabsiyada lagu xiro dadka magangelya doonka. hadalkan ayaa madaxweynuhu uu jeediyey 5 maalmood ka hor doorashada waddankan ka dhici doonta ee aqalka kongareska iyo wakiilada gobollada guud ahaan dalkan Maraykanka. isagoo la hadlayay idaacadda v o a ayaa xogeyihii hore amniga gudaha dalkan Maraykanka Tom Ridge waxa uu cambaareeyey in Trump uu milatariga u isticmaalo joojinta dadka la sheegayo inay ku soo fooleeyihiin xuduudda koonfureed ee dalkan Maraykanka. hadalka Trump uu ka jeediyey aqalka cad ayaa ah tallaabadii ugu dambeysay ee socdaalka ama arrimaha qaxootiga kaga dhigayo kuwa xudun u ah siyaasadda xisbiga jamhuuriga doorashada dhacaysa maalinta Talaadada ee soo socota.
xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka Mike Pompeo ayaa waxa uu sheegay inay tahay waqti aad u mashquula asbuucan inta laga gaarayo in Maraykanka uu helo caddeemo keeni karo cunaqabateyn la saari karo kuwii ka dambeeyey dilkii wariyihii u dhashay Sacuudi Carabiya Jamaal Khashoggi. Khashoggi ayaa la dilay markii uu galay qunsuliyadda Sacuudiga ee ku taala magaalada Istanbul ee dalka Turkiga bishii hore, sida uu sheegay dacwad oogaha dalka Turkiga. ilaa iyo haatana lama helin meydkiisa. Pompeo oo la hadlayay radio ku yaala St Louis Kemax la yiraahdo ayaa waxaa Khamiistii xalay uu sheegay in maamulka uu ka fiirsanayo in la saaro cunaqabateyn shakhsiyaadka loo aqoonsanayo in ay ku lug lahaayeen dilkaasi.
aad nagala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America. sidii aad ku maqlayseen warkaba, madaxweynaha dalkan Maraykanka Donald Trump ayaa sii xoojiyey ololihiisa uu kusoo afjarayo xuquuqda muwaadinimada ee dastuurka dalkan uu ogolaanayo caruurta ku dhalata ee waalidiintoodu aysan haysanin dhalashada Maraykanka. arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo kumanaan dad qaxooti ay kusoo beegan yihiin dalkan Maraykanka, gaar ahaan xuduudda uu la leeyahay dalkaasi Mexico. sahra cabdiaxmed ayaa warbixinta noo haysa.
madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump, isagoo ku sugan isu soo bax ka dhacay gobolka Florida 4-dii toddobaadkan ka hor 7 cisho xilliga doorashada dhexe ee dalkan Maraykanka, ayaa Trump waxa uu isku dayay in uu u helo taageero soo jeedintiisa uu ku rabo inuu ku soo afjaro xuquuqaha ay helayaan dadka soo galootiga ah ilmaha ay ku dhalaan gudaha dalkan Maraykanka. madaxweyne Donald Trump isagoo la hadlayay dadka ayaa waxa uu yiri xataa haddii ay ciiddeenna u yimaadaan ilbiriqsiyo gudahood arrin un boqolaal caruura waalidkood si sharci darro ah ay halkan ku yimaadeen ayaa noqda kuwo dhalashadeenna hela sannad kastaba. sharcigan waalan aawgiisna waxaa sidoo kaleeto u xaq u siinayaa qof kasta oo ku dhashay gudaha waddankan Mareykanka waxa uu xaq u leeyahay oo ah malaayiinka dollar waxyaabaha lagu bixiyo ee dadka waddankan ku dhashay ay helaan inuu helo sannad kastaba. haddaba ololaha uu ku doonayo madaxweyne Donald Trump in uu ku meel mariyo aragtidiisa ah in gudaha dalka Mareykanka caruurta ku dhashay ayse qaadanin sharciga waddankan Mareykanka sidii horeba qofku markuu halkan ku dhasho uga noqonayo waddankan qof u dhashay ayaa waxa aan weydiiyey say ugu suuroobi karto Faarax uu Maxamuud Maxamed oo isagu ah qoraa degan gobolka Virginia.
arrintan waxa kaliya oo ku suuroobaysaa in la bedelo dastuurka. markii dastuurka kan raggii waagaa joogay baarlamaanka ay sharciga soo saareen, sharcigoodu waxa weyn aad buu cad yahay. waxay yidhaahdeen wixii caruurta halkaas Mareykanka ku dhalata, waddanka Mareykanka ku dhalata, iyo meelaha ay xukumaan sida meelahan jasiiradan ka baxsan ee Guam oo kale, iyo waxa weeyaan waxay noqonayaan dad u dhashay waddanka. waxa kaliya taa ay ka reebeen dadka safaaradaha iyo u shaqeeya halkan degan ee caruurta ugu dhalata inaanay iyagu noqon karin citizen. marka sidaas darteed isagu waa iska jecel yahay ama doorashooyinka iyo waxaan socdaa iyuu maaragtay madaawaalkiisu ku wadaa, laakiin si loo bedelo waa in sharcigu maaragtay kongre baarlamaanka intuu ka fadhiisto dib looga foodo la baaskaraya amaba sharciga la bedelo, taasuna aad bay u adagtay.
madaxweyne Donald Trump ayaa sidoo kaleeto waxa uu sheegay inuu u dirayo ku dhawaad 1500 oo ciidamo Mareykan ah oo la geenayo xuduudda Mexico si ay halkaasi u joojiyaan kolonyada dadka ah ee geediga ah ee raba inay gudaha dalkan Mareykanka soo galaan ee ka yimid bartamaha qaaradda Amerika. madaxweyne Trump ayaa waxa uu ku tilmaamay dadka muhaajiriinta inay yihiin kuwo cabsigelin leh oo in laga boqo ay tahay, sidaasoo tahayna waxaa dadka intooda badan ay muujinayaan rajadooda ah inay gudaha waddanka Mareykanka ay yimaadaan iyagoo kasoo cararaya rabshadaha isla markaasina fursado nololeed kasoo doonanaya dalkan, taasi oo u diideysa in ay hoygooda ku sii nagaadaan. madaxweyne Donald Trump waxa uu dafiray in hadalkiisa adag ee socdaalka ka dhanka uu yahay mid aanan waxba ahayn, laakiinse waxa uu qabaa in awoodda oo la weydaariyo xisbiga jamhuuriga oo weyn kara aqlabiyadda kontrool ee golaha sharci dejinta kongareska dalkan Mareykanka inay taasi keenayso in xisbiga dimuqraadiga ah ay kuraas badan heli karaan. horaantii sanadkii 2017 markii madaxweyne Donald Trump uu xafiiska yimid waxay u ahayd xilli adag dad badan oo soo galooti ah, markaasi oo xataa la joojiyey qaxooti diyaar ahaa in gudaha dalkan Mareykanka loo soo qaado, waxaana la soo saaray sharciyo adag oo ka dhana dadka soo galootiga iyo kuwa qaxootinimada waddankan ku imaanaya, gaar ahaan dhowr waddan oo dadkooda muslimiin asal ahaan ay yihiin. madaxweyne Donald Trump ayaa wixii waqtigaasi ka dambeeyey waxa uu olole adag u galay sidii xuduudda Mexico dalkan uu la wadaago uu geen lahaa ilaalo xoogan, isla markaasina uu uga sameyn lahaa xad ay adag tahay inay kasoo tallaabaan dadka magangeliyo doonka sida kuwa haatan.
mahadsanid Saar Cabdiaxmed oo inoo soo jeedinaysa warbixintaas ku saabsan sharciyadii ugu dambeeyey ee dhinaca muhaajiriinta ee madaxweyne Trump.
waxaad naga dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda. ugu yaraan laba gabdhood oo muslim ah ayaa la filayaa in markii ugu horreysay loo doorto aqalada aqalka kongareska ee dalka Mareykanka. labadaasi gabdhood waa gabar asal ahaan kasoo jeeda Falastiin laguna magacaabo Rashida Talib, iyo sidoo kaleeto iyadoo u tartamayso gobolka Michigan, iyo Ilhaan Cumar oo asal ahaan kasoo jeeda Soomaaliya kana tartamayso gobolka Minnesota. labadooduba waxa ay ka tirsan yihiin xisbiga dimuqraadiga. dhinaca kalena waxaa si weyn u socda ololaha doorashada dimuqraadi gudahaanba dalkan meelo kamida gobolada aada looga dareemayo. haddaba Haaruun Macruuf ayaa warbixintan inoo haya.
Ilhaan Cumar iyo Rashida Talib waxay noqon doonaan haweenkii ugu horreeyay muslin ee xubin ka noqda aqalka kongareska ee Mareykanka.
hase yeeshee tiro ahaan waxay noqon doonaan xubintii saddexaad iyo afraad ee muslin ah ee ka mid noqda aqalka kongareska, sababtoo ah waxaa aqalka hore loogu doortay Andre Carson oo laga soo doortay gobolka Indiana iyo Keith Ellison oo isna laga soo doortay gobolka Minnesota oo ahaa xubnihii ugu horreeyay muslin ah ee ka mid noqda kongareska Mareykanka. Keith Ellison isagu haatan waxa uu tartamayaa jagada garyaqaanka guud ee gobolka Minnesota. Siyaad Cali waxa uu ka mid yahay hogaamiyaasha Soomaalida ee gobolka Minnesota, waxaana uu ka tirsan yahay howlwadeennada la shaqeeya senator Amy Klobuchar oo laga soo doortay gobolkaasi.
Doorashadani waa doorasho runtii aada iyo aada muhiim u ah, laakiin waxaad moodaa hadda inay muhiimad gaara u sii leedahay dadka laga tiro badan yahay iyo dadyowga muhaajiriinta waddankan dhowaan yimi ama abayaashood yimaadeen oo ay Soomaalidu ka mid tahay. Sababaha keenayna waxaa ka mid ah siyaasadda madaxweyne Donald Trump oo ka dhigtay bartilmaameed ama ka dhigtay muhiimadiisa koowaad ka dhigay ololihiisa doorashada inuu la yimaado siyaasad liddi ku ah maaragtay dadka soo galeetiga. Taas ayaa keentay in dadka Soomaaliyeed iyo dadyowga la miday sabaabulaan, markaas abaabulkaasina wuxuu ku socdaa si xawli ah ayuu ku socdaa.
Waxaa la rajaynayaa gobolka in ay ka soo gasho gabadhii ugu horreysay ee keliya aan Soomaali ahayn laakiin muslin ah. Fursadeedu intay leegtahay?
Ilhaan Cumar, fursadeedu aada iyo aada bay u fiican tahay. Xaafadda ay ka tartamayso afartan sano ugu dambeeyay waxaa laga dooranayay qof dimuqraadi ah. Waxaa xusid mudan in kursiga kan uu ku fadhiyey kongresmaankii ugu horreeyay muslin ah ee ka mid noqda golaha wakiilada, Keith Ellison. Markaas si aan kala hadh lahayn oo isku duubni ah ayaa loogu codeynayay muddadii uu ahaa golaha wakiilada. waxaana rajaynayaa sidii oo kale inay dhacdo oo Ilhaanna loogu codeeyo.
Kasago kursiga ay ku tartamayso Ilhaan Cumar, waxaa iyaguna jira xubno kale oo Soomaali ah oo u tartamaya jagooyinka golaha wakiilada ee gobolka. Siyaad Cali laftiisu waa musharax hore loogu soo doortay guddiga maamulo iskuulada ee magaalada Minneapolis, waxaana uu doorasho u taagan yahay kalkii labaad.
Wallaahi waxaan ku rajaynahay inaan maaragtay mar labaad aniguna guuleysto, oo ahmiyad weyn ayaan u hayaa waxbarashada in intii aan joogeyna wax baan ka qabtay isbedel muuqda. Waxaa xusid mudan in ururada shaqaalaha, ururada mucallimiinta, xusbiga dimuqraadiga intuba ay si kalsooni buuxda iyadooda taageereen, khaasatanna ururka mucallimiinta iyo shaqaalaha waxbarashada ayaan maaragtay waxaan u ahay dadka horyaalka u ah ay sida weyn u garab taagan yihiin. waxaa iyadana la rajaynayaa gabadh la yidhaahdo Hodan Xasan inay ka mid noqoto golaha wakiilada gobolka Minnesota, oo iyadana runtii saadaashu ay aada iyo aada u fiican tahay inaan kursigaasina aynu ku guuleysan doono. Waxaa kaloo xusid mudan Maxamuud Nuur oo isaguna ka tartamaya xaafadda ay Soomaalidu u badan tahay, oo Leah Sidar oo u tartamaya kursigii markii hore ay Ilhaan joog jirtay oo ahaa golaha wakiilada gobolka Minnesota, inuu isaguna baan rajaynayna guul soo hooyo. waxaa kaloo tartanka ku jirta iyaduna gabar kale oo Soomaaliyeed oo Leah Firdowsi Jaamac oo magaalo ku jirta saacad iyo badh meelahaas magaalada Minneapolis ka xigta dhinaca koonfurta ka tartamaysa inay ka mid noqoto golaha deegaanka ee magaaladaas.
Soomaalida gobolka ayaa diyaargarow ku jirta sida ay u codayn lahaayeen maalinta Talaadada, gaar ahaan Soomaalida iyo bulshooyinka kaleba waxaa si weyn u dhiirigelinaya siyaasadda la xiriirta socdaalka iyo daryeelka bulshada ee madaxweyne Trump oo dadka qaarkood aysan la dhacsanayn. Jibriil Afyare waxa uu ka mid yahay hogaamiyaasha Soomaalida ee garaacaya albaabada si ay dadka ugu qanciyaan inay soo baxaan oo ay codeeyaan.
waxaa lagu garaacayaa da qof walba oo xaq u leh inuu doorto, siiba annagu waxaan rabnaa inaan soo kicinno dadkan Soomaalida ah ee annaguan ka dhalanay oo badanaa haddaa runta kuu sheego aanan doorashooyin ka qayb gelin, laakiin loo baahan yahay tan inay ka qayb galaan.
marka maxaa ugu weyn dadka niyadooda markaad guryaha ku garacdaan, waxyaabaha ay sida gaarka u danaynayaan maxaa ka mid a in wax laga qabto ama wax iska bedelaan?
waxyaabaha kamida waxaa ka mid a immigrationka oo dad Soomaali badan runtii dadkan la dhoofinayo, iyo runtii waxay dadku ka cabanayaan xayiraadii ama travel banki oo aanu hadda mar dhow kala hadalnay ambasadorka cusub ee Soomaaliya, iyo runtii healthcare-ka ayaa dadka dhiba. Annaguna waxaan ku baraarujinaa runtii qofka horta number one inuu codeeyaba.
Siyaad Cali waxa uu leeyahay Soomaalidu waa inay ogaataa inaysan marti ku ahayn dalka Mareykanka, isla markaana siyaasadda ay wax ku goostaan.
dadka Soomaalidu waddankan wax joogaan haddeer caruurana waa lagu dhalay. Kuwii hadda ku dhashay baa hadda qaangaara oo qaarkood maaragtay ay tartamayaanba. Waxaa kaloo xusid mudan waddankan waa waddan taladiisu dadkooda leeyahay, taladu waxay ku jirtaa shacabkay ku jirtaa, waa waddan demoqraadiya weeye. Marka in dadku ay Soomaalidu ka mid noqdaan dadka talinaya waa muhiim, oo aanay noqon uun dadka maaragtay loo talinayo. Waxaa kaloo iyadana xusid mudan haddii miiska aadan fadhiyin oo aan danahaaga qof ka turjumaya fadhiyin, oo ummaddii qof matalaya, oo ay u sahlan tahay in ay la soo xiriiraan, arkaan arrimahooda, kala hadlaan, ka turjumaya baahidooda iyo dareenkooda ay haystaan, waa guul weyn weeye.
Doorashadan ayaa dhacaysa maalinta talaadada ah ee soo socota ee 6 November, waxaana lagu tartamayaa labada aqal ee Kongareska, barasaabyada gobollada qaarkood, iyo golayaasha wakiilada 50 gobol ee waddankan.
Haruun Macruuf ayaa warbixintaasi isugu kaysoo duwa halkana ka soo jeedinaya V O A Washington iyo idaacadda subaxnimona waad ka dhegaysanaysin.
barnaamij lagu soo bandhigay dhaqanka iyo taariikhda Soomaaliya, islamarkaana dhallinyarada ku dhalatay Toronto lagu barayay muhiimadda uu leeyahay dhaqanka oo luqadda Soomaaligu ay ka mid tahay ayaa lagu qabtay magaalada Toronto. Guddiga waxbarashada magaalada Toronto ayaa dad ka soo jeeday 6 waddan oo Soomaalidu ay ka mid ka yihiin u asteeyey in sanad walba mar ay soo bandhigaan dhaqankooda. Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixinta nooga soo diray Toronto.
waalidiinta Soomaalida oo ay weheliyaan caruurtooda iyo qaar ka tirsan macallimiinta dugsiyada magaalada Toronto ayaa ka qayb galay barnaamij lagu maamuusayay dhaqanka iyo taariikhda Soomaalida. Ujeedka ayaa lagu sheegay sidii dhalinta ku dhashay halkan loo dareensiin lahaa inay leeyihiin dhaqan iyo taariikh. munaasabadda waxaa ka qayb galay dadweyne kala duwan oo ay ka mid ahaayeen siyaasiyiin, culimaadiinta masaajidda, iyo aqoonyahanno. Saciid Axmed Soona oo ka mid ahaa dadkii qabanqaabiyey ayaan marka hore weydiiyey muhiimadda barnaamijka u leeyahay Soomaalida, gaar ahaan caruurta. deeqa Nuur Shabeel iyo Cabdullaahi Siid ayaa ka mid ahaa dadka kale ee la hadlay V O A-da. Cabdullaahi Siid wuxuu si gooni ah diiradda u saaray muhiimadda luqadda Soomaaliga. Faisal Xasan oo ka tirsan xildhibaanada gobolka Ontario oo ku sugnaa goobta ayaa V O A-da u sheegay inay muhiim tahay in la badiyo barnaamijyadan oo kale. ilaa 6 waddan oo Soomaaliya ay ku jirto ayay guddiga iskuulada waxbarashada u asteeyeen in sanad walba mar ay soo bandhigaan dhaqankooda iyo taariikhdooda, waxaana ka soo qayb gala munaasabadaha mas-uuliyiin ka socda wasaaradda waxbarashada ee gobolkan. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
Waa tahay halkaad nagala socotaan waa laantaafka Soomaaliga ee Voice of America. Haatanna ku soo dhawaada xubintii Amuuraha Islaamka iyo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Lixda bisha Noveembar oo dhowr maalmood ay naga xigto, waxaa dalka Maraykanka ka dhacaya doorashooyinkii xilliga dhexe. Bulshada Muslimka ee Maraykanka ayay doorashadani muhiimad gaara u leedahay. Haddaba diyaargarowga bulshada ee codaynta doorashadan ayaan barnaamijka Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan ku soo qaadanaynaa, inagoo si gaara u eegi doona labada gobol ay Soomaalidu ku badan tahay dalka Maraykanka ee Ohio iyo Minnesota. Haddii aan gobolka Ohio ku hormarno, maamulayaasha dallad ay ku midaysan yihiin masaajidda ay Soomaalidu maamusho ee gobolka Ohio ayaa iyagu kulan ka qaatay arrimaha doorashada iyo weerar maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay goobo cibaado oo Maraykanka ku yaala. Sheekh Horseed Cayni Nuux waa maamulaha xarunta Islaamka ee Abuubakar Sadiiq, waxaana uu xiriirka bulshada u qaabilsan yahay dalladan oo magaceeda loo soo gaabiyo Siko. Waxa uu iga waramay kulan ay ka soo baxeen in yar ka hor intii aanan waraysigan ka qaadin.
Bismillaahi, awalan waxaan u mahadcelinayaa baaxda v o a hawshaqeynka umadda oo hayso. Walaal shirkan oo isugu yimaadeen hoggaanka masaajidda Columbus Ohio, dalada Siko la yihaha Somali Islamic Centers of Ohio, waxaan ka wada hadlaynay bal sidii wacyigelinta bulshada ee arrimahan doorashada kor loogu qaadi lahaa. Maxaa yeelay runtii bulshadeena Soomaaliyeed markaad eegto, waxaa la oran karaa runtii wacyigelinta meeshii la rabay inaanay maaragtay taagneyn. Marka bal in khudbooyinka jimcaha iyo wacyigelinta masaajidka ka baxda qeyb laga dhigo wacyigelinta maaragtay duruufaha waddankan aanu wajahayno iyo ahmiyadda qofka codkiisa uu leeyahay, arrimahaasaan ku gorfaynay.
Waan gartay. Marka qodobadaas la gaadheen maxaa ka mid ah?
Qodobada kolley ugu muhiimsan hadda aan tibaaxi karo waxaa ka mid ah in maaragtay masaajidda aanu keeno maaragtay sanduuqyadii lagu boodgaraynayay oo markaa polling centers ay noqon karaan. Waxaana nagala shaqaynay hay-adda arrimaha muslimiinta ka shaqeysa care la yidhaahdo, iyada oo markaa masaajidku ilaalinayo qawaaniinta iyo shuruucda 501c-ga iyo meelaha lagu cibaadaysto. Waynu ognahay oo hebel doortii xisbi hebel doorta ma odhan karo, laakiin bal in dadkii duqeyda ahaa, hooyooyinka ahaa, transportationka aan haysanin, gaadiidka haysan, in hawshii loo fududayn karo oo maalmaha khudbooyinka jimcaha ay dadku badan yihiin, dadka lagu wacyigeliyo inaanay codkooda la bakhirin, taasi waa mid. Iyo in runtii lagu baraarugo in shuruucdan qallafsan ee dadka muslimiinta ka dhanka ah sida Muslim Bank iyo waxyaabihii lamidka ahaa aynan iska imanay qof dadku ay doorteen oo codkooda ay siiyeen uu la yimid, sidaa darteedna haddii la rabo in ma aragtay shuruucdan ama qofku xuquuqdiisa uu istaago dalkan Maraykanka, uu qalinka ku halgamo, uu dhawaaqo, codka doorashadan uu yahay midka ugu weyn eed qof walba kala siman tahay, ka lacag le iyo ka mas-uulaba aad kala siman tahay. Marka arrimahaasaa hadda u waaweynaa. Waxaan kaloon ka hadalay in ma aragtay xasuuqii maalinkii dhaweyd loo geystay dadka Yuhuudda ah iyo ma aragtay kii la fashiliyey ee dadka madowga maaragtay kaniisadooda ka dhici gaaray, dhammaantoodba in ay qeyb ka yihiin falsafad cunsuriyeysan oo bartilmaameedsanaysa dadka laga badan yahay oo muslimiintu qeyb ka yihiin. Sidaa darteed loo baahan yahay in la dardarkeliyo dadaalka iyo cod bixinta iyo ka qeyb qaadashada doorashada si loola dagaalamo ma aragtay dulmigan dadka laga badan yahay lagu hayo.
Muslimiinta gobolka Minnesota ayaa iyaguna dadaaladaas oo kale gobolkooda ka wadaa, iyagoo isha ku haya murashaxiinta arrimahooda wax ka qabanaya. Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo ah maamulaha masjidka Daarul Hijra ee magaalada Minneapolis ayaan weydiiyey arrimaha iyaga u daran iyo dadka ay kala dooranayaan.
Marka hore adiga iyo bahya cadaba adnaan idin salaamaya fursadan qaaliga ah. Waxaanaad u danaynaynaa dadka muslimiinta ah iyo dadka soo galootiga ah iyo dadka minoritiga ah inay helaan xuquuqdoodii oo kaamila oo aan la faquuqin. Taas waa waxyaabaha aan doonayna weeye. Waxaa kaloo aan doonaynaa dadyowga u baahan kaalmada caafimaadka ama kaalkan caafimaadka waxaan la yidhaahdo inay iyaguna helaan oo loo muxuu aha loo sameeyo. Waxaan kala simannahay bulshooyinka qeybo fara badan oo ka mid a. Waxaa kaloon doonaynaa inaan si goona u yarayno nacaybka muxuu ahaa sida goonida ugu wajahan Islaamka iyo muslimiinta iyo muxuu ahaa dadyowga lagada tira badan yahay sida Jewishka iyo wixii lamid a. marka qabaayaadkaas waa kuwa aan difaacayna aan u taagannahay weeye. Dadyowga hadda u tartamaya taqriiban waddankan sida aad ogtaa inta badan laba xisbi oo waaweyn weeye, waa xisbiga jamhuuriga ama republicanka la yidhaahdo iyo xisbiga dimuqraadiga ah weeyaan. Marka gobolkan Minnesota oo kale kuraas baa loo tartamayaa kooxa oo gobolka oo dhan saameynaysa. Tusaale ahaan waxa weeye guddoomiyaha gobolka waa loo tartamayaa, marka nin dimuqraadi ah iyo nin republican ayaa u taagan. Waxa kale oo loo tartamayaa xeer ilaaliyaha guud ee gobolka ee xagga cadaaladda, waxaa u taagan Keith Ellison oo ah muslimka ugu horeeyey ee kongareska Mareykanka ee federaalka ka qayb gala, ayaa dib ugu soo noqday gobolka jagada u taagan iyo nin republicana. Waxaa kale oo loo tartamayaa labada senator, labaduba sanadkan doorashay ku jiraan gobolka iyaga.
Sheekh Cabdiraxmaan Shariif ayaa sidoo kale sheegay in tartamayaal Soomaaliya ay ku jiraan Ilhaan Cumar oo u taagan aqalka kongareska Mareykanka, Maxamuud Nuur iyo Hodan Xasan oo iyaguna u taagan gobolka Minnesota ay ka mid yihiin dad Soomaaliya oo tartanka dhacaya ku jira.
Dadkaas iyo weliba dad kale oo muslimiina ilaa iyo hal qof oo kale isna muslim oo Soomaali ahayn ayaa tartanka gobolkanaga ku jira. Dadkaas intooda badan waxaan rajaynaynaa inay soo bixi doonaan baan rajaynaynaa, inkastoo doorashada weli ay maalmihii ugu muhiimsana ay dhiman yihiin. Dadkana waxaan ku dhiirigelinaynaa inay codeeyaan, qof walba oo codeyn kara inuu codeeyo. Wadamadan waxa ay ku wanaagsan yihiin waxaa ka mid a qofkii aad u qanci weydo inuu ummadda wax u qabto, codkaaga ayaad ku bedelaysaa ama codkaagaad meel ku keenaysaa. Marka dadku inay codeeyaan baan iyadana ku dhiirigelinaynaa. Yani
Sheekh Xorseed Cayni ayaa isna sheegay in gobolkooda Ohio oo meelaha ugu muhiimsan doorashooyinka Mareykanka dartii ay dadka ku dhiirigeliyaan in doorashada laga qayb qaato.
Runtii magaaladan aanu ku noolnahay 72% muslimiinta degan waa dad Soomaali ah, waana meelaha loo yaqaano battle ground ama meelaha kala reebta la yiraa xilliyada doorashada runtii indhaha lagu hayo. Marka in codka mujtamaca Soomaaliyeed uu muuqdo oo xaqooda u istaagaan culimmadu wacyigelintaasi u istaagtay dalladda siiko, waanan wadaynaa haddii Ilaahay raali ka noqdo.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykankan maanta kaga hadalnay diyaargarowga ay muslimiintu ugu jiraan ka qayb qaadashada doorashada 6 November ka dhacaysa dalka Maraykanka. Taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal tagaa sidaas iyo jimco wanaagsan.
intaasi aan kaga gudubno barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka ah iyo Maxamed Cabdi, haatana kusoo dhawaada Kisi iyo Xarago iyo heeskii dhabta miya aan ku saara.
heestaas ayaanu kusoo xirinaa idaacaddii subaxnimo. Waa Haruun Macruuf iyo Sahra Cabdixmed oo idinle intaan ku kulmi doono idaacadda duhurnimo. Nabadgelyo.
Dararaga simo gtaay ashaqan wahdeere روب لمودي انت دينو ياك